Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե, տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը, երեկոն չորեքշաբթի է, թվականիս ապրիլի 9-ը, իրանական 1404 թվականի Վարվարդին ամսի 20-ն է, մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Բաղարա Սուրահի 87-րդ այան։ Ռադիո գովազդից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը, որը կրում է հետևյալ խորագիրը. հրատապությունը Թրամփի քաղաքական կառավարման մեջ։ Իսկ ծրագրի երկրորդ հատվածում կներկայացնենք հետևյալ երկու հաղորդումները, գրքի հմայքը և իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ
բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ ուլակադ
صدق الله العلي العظيم Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, մենք Մովսեսին Թորատ գիրքը տվեցինք եւ նրանից հետո մեկը մյուսի հետեւից մարգարեններ ուղարկեցինք եւ Մարիամի որդի Հիսուսին բացահայտ ապացույցներ տվեցինք եւ նրան Սուրբ Հոգով հաստատեցինք։ Արդյոք այդպես չէ, որ ամեն ժամանակ, երբ ինչ-որ մարգարե ձեր ցանկության դեմ ինչ-որ բան հայտնեց, նրա դեմ ըմբոստացաք եւ հրաժարվեցիք նրան հավատ կնծայելուց, ուրեմն ոմանց մերժեցիք, իսկ մի խմբի էլ սպանեցիք։
Բար երեկո ձեզ, թանգակեն բարեկամներ, հայրեն ձայնը լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61, Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողիկե Շիշյանը։
Այժմ մի լուրերի թողարկումը կսկսենք նախաորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի եւ Հայաստանի սահմանին սկսվել են խաղաղության զորավարժությունները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններում քննարկվելու է միայն միջուկային հարցը եւ պատժամիջոցների վերացումը։ Պեզեշկյանը նշել է, մենք հետ չեն կանգնելու միջուկային ձեռքբերումից եւ արժանապատվորեն բանակցելու ենք։ Իրանը հայտարարել է միջուկային արդյունաբերության զարգացման երրորդ փուլ մտնելու մասին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ասել է, գազան դարձել է սպանդանոս։ Պակիստանցի վերլուծաբանը նշել է, իրանցիները չեն հանձվի Միացյալ Նահանգների ռազմական սպառնալիքներին։ Ադրբեջանը իսրայելից զենք տեղափոխող նոր ինքնաթիռներ կստանա։ Թեհրանի բնակիչները դատապարտել են սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները։ Այս եւ մյուս լուրերը կհաղորդենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներն ապրիլի 9-ից 10-ը համատեղ զորավարժություն են անցկացնում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հրամանատարի տեղակալ խաղաղության զորավարժությունների հրամանատար բրիգադային գեներալ Վալիոլլա Մադանին Թասնիմի թղթակցի հետ զրույցում հայտարարեց, որ խաղաղության զորավարժությունները կանցկացվեն երկու երկրների՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Հայաստանի միջեւ սահմանամերձ Նորդուս շրջանում։ Զորավարժությունը ենթադրում է Իրան-Հայաստան պետական սահմանին տեղակայված սահմանային անցակետերի վրա պայմանական ահաբեկչական խմբերի հարձակումը չեզոքացնելու գործողություններ։
Իրանում միջուկային տեխնոլոգիաների ազգային օրվան նվիրված արարողության ժամանակ ունեցած ելույթում նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ Թեհրանը զիջումների չի գնա իր միջուկային նվաճումների հարցում եւ դրանցով առևտուր չի անի։ Նշելով, որ Իրանի միջուկային քաղաքականությունը հստակ է եւ երկիրը միջուկային զենք ստեղծելու նպատակ ունի, Փեզեշկյանը հավելել է, որ Թեհրանը կշարունակի իր միջուկային էներգիայի ծրագիրը եւ կլուծի խնդիրները, հույսը դնելով ներքին հնարավորությունների վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանը պատերազմի չի ձգտում, բայց ուժով կդիմակայի ցանկացած ագրեսիայի։ Հերքելով տարածաշրջանի անվտանգությանը սպառնալու վերաբերյալ Իրանի դեմ ուղված մեղադրանքները, Փեզեշկյանը նշել է. Իրանը երբեք չի ավերել քաղաքները, ոչ մի տեղ կործանիչներ չի տեղակայել և տարածաշրջանի երկրներին հակամարտություն չի հրարել։ Այս քաղաքականությունը վարել են գերտերությունները, հատկապես Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաև սիոնիստական ռեժիմը, որոնք ձգտում են զենք և ռազմական տեխնիկա վաճառել։ Ողջունելով օտար երկրաներ դրողների մուտքն Իրան, նախագահը հույս է հայտնել, որ ներդրումները կիրականացվեն օրենքի շրջանակներում և առանց քաղաքական դավադրությունների։ Նա նաև հայտարարել է, որ Իրանը պատրաստ է բանակցել, բայց անուղղակիորեն և արժանապատվորեն։ Նախագահ Փեզեշկյանը մասնակցել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության 6 նոր տեխնոլոգիական ձեռքբերումների շնորհանդեսին։ Ներառյալ այնպիսի ոլորտներն, ինչպես միջուկային վառելիքը, ռադիոդեղագործական ապրանքների արտադրությունը, առողջապահական արդյունաբերությունը և արդյունաբերության մեջ միջուկային տեխնոլոգիայի կիրառումը։ Խոսելով նահատակ միջուկային գիտնականների մասին, նախագահը նշել է, որ Իրանի ժողովուրդը երբեք թույլ չի տա, որ իր երկիրը դառնա օտարների գաղութը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին շաբաթօրը կմեկնի Օման Միացյալ Նահանգների հետ անուղակի բանակցությունների համար։ Բանակցությունները մեկնարկում են առաջնորդի ուղղորդումներով և այնպիսի իրավիճակում, երբ Միացյալ Նահանգների նկատմամբ վստահություն չկա։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին ալժիրցի մտավորականների, մշակույթի և լրատվամիջոցների ակտիվիստների մասնակցությամբ կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, միջուկային խնդիրը և պատժամիջոցների վերացումը միակ հարցերն են, որոնք Իրանը կարող է քննարկել Միացյալ Նահանգների հետ։ Նա ընդգծել է, որ բանակցությունների նպատակը պատժամիջոցների չեղարկման դիմաց Իրանի միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթի վերաբերյալ երաշխիքներ տալն է։ Արաղչին, ով մեկնել էր Ալժիր, այդ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ խորհրդակցելու նպատակով, ներկայացրել է Իրանի սկզբունքային դիրքորոշումները տարածաշրջանային և միջազգային հարցերի վերաբերյալ։ Խոսելով միջուկային խնդրի վերաբերյալ, Արաղչին անդրադարձել է Իրանի պատասխանատու մոտեցմանը, դատապարտելով Միացյալ Նահանգների միակողմանի դուրս գալը ՀԳՀԾ-ից։ Նա հայտարարել է, որ Մասկատում առաջիկա անուղակի բանակցությունները հնարավորություն են ստուգելու Միացյալ Նահանգների լրջությունը։ Նա նշել է, որ իր պարտավորություններից ԱՄՆ-ի հրաժարվելը ցույց է տալիս, որ երկիրը հավատարիմ չի եղել իր պարտավորություններին։ Անդրադառնալով Պաղեստինի 80-ամյա օկուպացմանը և Գազայում տեղի ունեցած վերջին ջարդերին, Իրանի արտգործնախարարը Պաղեստինի և Լիբանանի ժողովրդի դիմադրության աջակցելը համարել է բոլոր կառավարությունների օրինական և բարոյական պարտքը և ընդգծել, որ փորձը ցույց է տվել, որ իսրայելական ռեժիմին դիմակայելու միակ միջոցը դիմադրությունն է։ Իրանի արտգործնախարարը նաև քննադատել է Միացյալ Նահանգների և Արևմտյան որոշ երկրների աջակցությունը սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին և ընդգծել իսլամական ժողովուրդների համերաշխության անհրաժեշտությունը ռեժիմի ագրեսիային դիմակայելու համար։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամադ Էսլամին միջուկային տեխնոլոգիաների ազգային օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ հայտարարել է, որ երկիրը թևակոխել է միջուկային արդյունաբերության զարգացման երրորդ փուլ։ Նա նշել է, որ այս փուլը ներառում է լիովին տեղական հետազոտական և էներգետիկ ռեակտորների նախագծում և կառուցում, և ցույց է տալիս Իսլամական Հանրապետության վերջնական քայլն այս ոլորտում։ Անդրադառնալով վերջին զարգացումներին, Էսլամին ասել է, որ չնայած երկրի դեմ ուղված սպառնալիքներին և ահաբեկչական գործողություններին, ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը կարողացել է բարձրացնել իր գործնեության և արտադրողականության մակարդակը։ Նա հավելել է, որ անցած 3 տարիների ընթացքում կազմակերպությունը տարեկան մոտ 150 տեխնոլոգիական և արդյունաբերական ձեռքբերումներ է ունեցել։ Նա նաև անդրադառնալով ռադիոդեղերի արտադրության ոլորտում երկրի ձեռքբերումներին հայտարարել է, առաջիկայում այդ արտադրանքի արտադրական հզորությունը կավելանա 5-7 անգամ։ Էսլամին հավելել է, գյուղատնտեսության ոլորտում ճառագայթման օգտագործումը նպաստել է թափոնների նվազեցմանը և արտադրողականության բարձրացմանը, և այս ոլորտում ներդրումները հանգեցրել են ազգային տնտեսության բարելավմանը։ Փոխնախագահը նշել է, որ մասնավոր հատվածի մասնակցությամբ հանկարծյունաբերության ոլորտում կատարվել է շուրջ 20,000 միլիարդ թումանի ներդրում, Երբ ծրագիր է մշակվել, առաջկա 3 տարում եւս 200 000 միլիարդ թումանի ներդրման համար։ Նա հավելել է, որ 20 000 մեգավատ զորության ատոմակայանների կառուցումը կշարունակվի մինչև 2041 թվականը, ինչը հանածո վառելիքի սպառման ոլորտում կհանգեցնի տարեկան 1 միլիարդ եվրո խնայողությանը։ Իսլամին իր ելույթի վերջում ընդգծել է, որ այս զարգացումները երկրի տարբեր հատվածների մանրագրկիտ պլանավորման և մասնակցության արդյունք են, և կառավարության աջակցությամբ այդ ծրագրերի իրականացումը ավելի մեծ թափ կստանա։
Միացյալ Նահանգների արտահանման ներմուծման բանկի տնօրենների խորհուրդը հաստատել ավելի քան 350 միլիոն դոլար ընդհանուր գումարով 3 գործարք, ներքին արտահանմանը և բանկի առաջնահերթություններին աջակցելու նպատակով։ Երկրորդ և երրորդ գործարքները վերաբերում են ադրբեջանական Silkway West Airlines ավիաընկերության համար ավելի քան 339 միլիոն դոլար բարկի հաստատմանը իքնաթիռների արտահանմանը աջակցելու համար։ Սպասվում է, որ իքնաթիռները կմատակարարվեն մինչև 2026 թվականի գարուն։ Նշենք, որ այս ավիաընկերությունը ակտիվորեն զբաղվում է Իսրայելից զենքի տեղափոխմամբ։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում կշարունակենք լուրերի հաղորդումը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել է, Գազան դարձել է սպանդանոց, ավելի քան մեկ ամիս այդ հատված որևէ օգնություն չի ուարգվել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը երեքշաբթիօրը Նյու Յորքում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, Գազան մնացել է առանց սննդի, վառելիքի և դեղորայքի պահանջարկների։ Օգնության դադարեցման հետևանքով մարդկանց շրջանում խուճապ է տարածվել, Գազան վերածվել է սպանդանոցի, իսկ խաղաղ բնակիչները մահվան անվերջանալի շրջափուլի մեջ են։
Այսօր առավոտյան Թեհրանում կայացած բողոքի ցույցի մասնակիցները դատապարտել են Գազայում սիոնիստական ռեժիմի իրականացրած հանցագործությունները։ Ցույցի մասնակիցներն իրենց աջակցությունն են հայտնել Պաղեստինի ժողովրդին ու դատապարտել սիոնիստական ռեժիմին մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։
Պակիստանցի միջուկային փորձագետը զգուշացրել է Միացյալ Նահանգների նախագահին, խուսափել Իրանի նկատմամբ միահեծանությունից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին երկուշաբթիօրը X-ում գրել է. Շաբաթօրեն Իրանն ու Միացյալ Նահանգներն Օմանում կհանդիպեն բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով անուղակի բանակցությունների համար։ Փարսուդեի փոխանցմամբ միջուկային փորձագետ Պակիստանի Ղայեթ ալ Ազամ համալսարանի քաղաքական գիտությունների և միջազգային հարաբերությունների բաժնի ղեկավար դոկտոր Զաֆար Նավազ Ջասպալն ասել է. Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև իրավիճակի ներկայիս վատթարացումը պահանջում է անցում դեպի դիվանագիտություն, քանի որ իրանցիները չեն հանձնվի Միացյալ Նահանգների ռազմական սպառնալիքներին։ Ուստի նախագահ Թրամփը և Միացյալ Նահանգները պետք է խուսափեն միահեծանությունից և միլիտարիզմից։ Պակիստանում լույս տեսնող Observer թերթում հրապարակված հետկուլիսյան դիվանագիտությունը և Իրանի միջուկային գործարքը վերնագրով հոդվածում վերլուծաբանը նշել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի անդամ է և շարունակում է համագործակցել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ։ Ուրանի հարստացման և բալիստիկ հրթիռների ոլորտում Իրանի ձեռքբերումները սարսափի են մատնել Իսրայելին և Միացյալ Նահանգներին։ Վերլուծաբանը նշել է, իրականում միջուկային համաձայնագիրը նախընտրելի ընտրություն է Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումից, հակառակ դեպքում Միացյալ Նահանգների ցանկացած հարձակում Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա կարող է փոխել երկրի միջուկային քաղաքականությունը։ Վկայակոչելով Միացյալ Նահանգների նախագահի ռազմական սպառնալիքների վերաբերյալ Իրանի քաղաքական ու ռազմական ուժերի, այդ թվում առաջնորդ Իմամ Խամենեի դիրքորոշումները, Զաֆար Նավազ Ջասպալն ընդգծել է. Իրանը չի հանձնվի Թրամփի վարչակազմի ռազմական սպառնալիքին և պատրաստ է հակահարված տալ ցանկացած ռազմական արկածախնդրության, սակայն ողջ ներուժը պետք է ծախսվի խաղաղ միջոցների և լարվածության խաղաղ կարգավորման վրա։ Պրոֆեսորն ընդգծել է, որ պատժամիջոցների և ռազմական սպառնալիքների վրա հույս դնելու փոխարեն Թրամփը պետք է դիվանագիտական գործընթացներ սկսի Իրանի միջուկային խնդրի լուծման համար, քանի որ միայն այդ կերպ կարելի է կանխել ավերիչ պատերազմը Արևմտյան Ասիայում։
Եմենի զինված ուժերի խոսնակ Յահյա Սարիը հայտարարել է, որ երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերին հաջողվել է Ալ Ջաուֆ նահանգում խոցել ամերիկյան MQ-9 տիպի 18-րդ անօթաչու թռչող սարքը։ Այս օպերացիան իրականացվել է հայրենական արտադրության համապատասխան հրթիռի կիրառմամբ և դա կատարվել է ի պատասխան Եմենի դեմ ԱՄՆ-ի կողմից հաճախ տեղի ունեցող ագրեսիաներին, որոնց հետևանքով նահատակվել ու վիրավորվել են անմեղ քաղաքացիներ։ Նա հավելել է, որ սա ամերիկյան երրորդ անօթաչու թռչող սարքն է, որը խոցվել է վերջին 10 օրվա ընթացքում, և ընդհանուր առմամբ այս տիպի 18 անօթաչու թռչող սարք է թիրախավորվել Գազայի հատվածի աջակցությանն ուղված Եմենի սրբազան ջիհադի և ավետյաց երկրի նվաճման մարտերի մեկնարկից ի վեր։ Յահյա Սարիան ընդգծել է, որ Եմենի ուժերը կշարունակեն իրենց գործողությունները օտարերկրյա ագրեսիայի դեմ և կաջակցեն Գազային և լիովին պատրաստ են դիմակայել երկրի քնիշխանության դեմ ուղված ցանկացած սպառնալիքի։ Միևնույն ժամանակ ամերիկյան ռազմական ինքնաթիռները չորեքշաբթի առավոտյան հարձակվել են Եմենի Հոդեյդա նահանգի վրա, ինչի հետևանքով զոհվել է 6 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 3 երեխա և 2 կին, ևս 16-ը վիրավորվել են։ Հավանականություն կա, որ նահատակների և վիրավորների թիվն ավելանա, քանի որ շարունակվում են փլվածքների մաքրումը և փլատակներում տուժածների որոնումները։
Իսրայելական զանգվածային լրատվամիջոցները քննադատել են Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի վերջին այցը Վաշինգտոն և նրա հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Այցը, որը բնութագրվել է որպես Իսրայելի վարչապետի ամենանվաստացուցիչ այցերից մեկը, ցույց է տալիս սիոնիստական դիվանագիտության ռազմավարության թուլությունը իր դաշնակիցների հետ փոխգործակցության մեջ։ Իսրայել հայոմ թերթի վերլուծաբան Շերիթ Օիտան Քոհենը հանդիպումն աղետալի է որակել, նշելով. Նետանյահուն դեռ մտածում է, թե Թրամփն ինչպես իր նախագահության առաջին շրջանում շարունակելու է անվերապահորեն աջակցել ռեժիմին, բայց այսօրվա իրականությունն այլ է։ Հանդիպմանը Թրամփը Նետանյահուին օգտագործել է միայն որպես գործիք Իրանի հետ ուղեղբանակցությունները օրինականացնելու համար։ Վուալա լրատվականը և 7-7 թերթը ուղևորությունը որակել են հիասթափեցնող և ամենավատ հնարավոր հանդիպումը երկու առաջնորդների միջև։ Ըստ տարածված լուրերի, Նետանյահուի Վաշինգտոն հապճեպ մեկնելու հիմնական պատճառը եղել է Իրանի հետ Միացյալ Նահանգների բանակցությունների մեկնարկը, ոչ թե մաքսատուրքերի հարցը, որը հայտարարվել է պաշտոնապես։ Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, այսօր այժմին ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Հրատապությունը Թրամփի քաղաքական կառավարման մեջ. Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքական կառավարումը տարբերվում է երկրի մյուս առաջնորդների կառավարման տեսակից և լրջորեն ցնցել է Միացյալ Նահանգների ներքին և արտաքին համակարգերը։ Վերջին օրինակը 2025 թվականի ապրիլի 3-ին Միացյալ Նահանգներ ներմուծվող ապրանքների վրա բարձր մաքսատուրքերի սահմանման մասին հայտարարություն էր, որը արդյունաբերական զարգացած երկրների ֆոնդային շուկաներում մի քանի տրիլիոն դոլարի անկման պատճառ դարձավ։ Այս որոշումը, որը Թրամփն անվանեց ազատության օր ամերիկյան առևտրի համար, աննախադեպ ձևով ցնցեց համաշխարհային առևտրի համակարգը։ Նման որոշումների կայացման դեպքում Թրամփը հղում է անում արտակարգ իրավիճակին, ինչը ներքին և արտաքին հարցերի հետ կապված որոշումներում նրա գործողությունների հիմքն է։ Թրամփի քաղաքական կառավարման մեջ արտակարգ դրությունը նշանակում է, որ իրավիճակն արտարոց է։ Նման պայմաններում սովորական օրենքներն ու նորմերը մի կողմ են դրվում, փոխարենը կիրառվում են արտակարգ իրավիճակների համար սահմանված լիազորությունները։ Այս մոտեցումը սովորաբար ուղեկցվում է ազգային անվտանգության սպառնալիքի զգացումով, որը թույլ է տալիս կառավարությանը շրջանցել նորմալ օրենսդրական ընթացակարգերը գործադիր հրամանների միջոցով և փոխարեն օգտագործել հատուկ իրավական լիազորություններ։ Ներքին և արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիս Թրամփը բազմիցս հղում է արել արտակարգ իրավիճակներին։ Ամենակարևոր օրինակներից մեկը նրա ներգաղթային քաղաքականությունն է։ Նախագահության երկրորդ ժամկետի ընթացքում Թրամփը արտաքսեց 100 հազարավոր անօրինական ներգաղթյալների, վկայակոչելով 1798 թվականի օտար ճշնամիների մասին օրենքը։ Այս օրենքը նախագահին հատուկ լիազորություններ է տալիս ներգաղթյալների հետ գործ ունենալու հարցում։ Այնուամենայնիվ դաշնային դատարանները առարկեցին հայտարարելով, որ այս օրենքի վրա հիմնվելու համար հիմք չկար։ Հրատապ որոշում կայացնելու մյուս օրինակը վերաբերում է ներմուծվող ապրանքների համար կիրառվող մաքսատուրքերին։ Թրամփն այդ որոշումը որոշման համար հղում է արել 1977 թվականի Ամերիկյան և միջազգային արտակարգ լիազորությունների մասին օրենքը, պնդելով, որ առևտրում Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգությունը վտանգված է, սակայն New York Times-ի կողմից անցկացված հետաքննությունների արդյունքները վկայում են, որ այս պնդումը չունի հիմք։ Թրամփի կողմից արտակարգ դրությանը հղում անելու պատճառները շատ տարբեր են։ Առաջին պատճառն ԱՄՆ-ի միջազգային իրավիճակն է։ Երկիրն արդեն մի քանի տասնամյակ պայքարում է հեգեմոն դիրքերը պահպանելու համար։ Մյուս կողմից առկա է ԱՄՆ-ի հզորության ու ակնկալիքների միջև անհամապատասխանությունը։ Մյուս պատճառը հասարակական պայմաններն են։ Բևեռացված Միացյալ Նահանգներում Թրամփի և Իլոն Մասկի նման մեծահարուստները հակված են օգտվել արտակարգ իրավիճակից մեծացնելու իրենց հարստությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է արտակարգ դրության հետևանքներին, այս մոտեցման հետևանքները բազմաթիվ են, ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակում։ Թրամփի վարչակազմի հրատապ որոշումները բացասական արձագանքի են արժանացել դաշնային դատարաններում։ Արտաքին ասպարեզում Թրամփի վարած քաղաքականությունը բացասական արձագանքները նույնպես լուրջ և համատարած են եղել։ Թրամփի վարած քաղաքականությունը ոչ միայն ներքին ու արտաքին ճգնաժամերի պատճառ է դարձել, այլ նաև տարբեր զարգացումների սկիզբ է դրել, որոնք պահանջում են մանրակրկիտ և գործնական վերլուծություն։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, այժմ եթերում է գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Գրքի հմայքը։
Ձեռագիրը բաղկացած է թերթերից, որոնց վրա նյութը գրիչով կամ թանաքով գրված է ձեռքով, և այդ թերթերը ամրացված, կարված կամ այլ եղանակով միացված են ավելի ամուր, ոչ այնքան ճկուն, պաշտպանիչ, շերտի ճկուն կռնակին։ Գրքի վերարտադրումը եղել է տպագրական արդյունաբերության ասպարեզ մտնելուց առաջ։ Ձեռագրերը և գրություններ են, որոնք գրված են գրիչով և ձեռքով։ Արևմուտքում, հատկապես Իրանում, ձեռագրերը շատ հին պատմություն ունեն։ Հին ժամանակներում կառավարիչները սովորաբար դպրատուն էին ստեղծում իրենց պալատում, որը թույլ էր տալիս գրողներին գրել կամ արտագրել ձեռագրեր։ Ձեռագրի նշանակությունը եվրոպական լեզուների մեծ մասում արտահայտվում է լատիներեն «ձեռագիր» բառով, որը բաղկացած է երկու բառերից՝ ուրանյան «գիր» և փոխանցման, ինչպես նաև արաբական գրերի զարգացման պատմության ուսումնասիրության կարևոր աղբյուրներից են ուրանի հնագույն տարբերակները։ Ուրանի պահպանված ամենահին ձեռագիրը պատկանում է հիջրետի առաջին դարին։ Ուրանի ձեռագրերի գոյատևումը փոխկապակցված է Վակֆի պատմության հետ, քանի որ հայտնաբերված ամենահին ձեռագրերը իսլամական առաջնորդների դատարաններին, սրբավայրերին և դամբարաններին նվիրված ձեռագրեր են։ Ուրանի բազմաթիվ այաներից և դրանց ճիշտ մեկնաբանություններից պարզ է դառնում, որ իսլամի մարգարեն ծանոթ չէր կարդալուն և գրելուն։ Այնուամենայնիվ այդ իրավիճակն այն ժամանակ գերակշռում էր արաբական թերակղզում և հայտնության ժամանակ իսլամի մարգարեն անխուսափելիորեն կամ ինքն անձամբ էր անգիր անում Ղուրանի այաները կամ օգտագործում էր իր մեծավորներին Ղուրանը անգիր անելու համար, և այն քիչ մահմեդականներին, ովքեր կարողանում էին կարդալ և գրել, օգտագործում էր որպեսի գրեն Ղուրանը։ Այս կերպ առավելագույն հոգատարություն և ուշադրություն էր դարձվում աստվածային խոսքերի պահպանմանը։ Ղուրանի պատմության և Ղուրանի գիտությունների պատմության մեջ նշվել են դպիրների անուններ, որոնցից ամենահայտնին Սաբտին էր, ովքեր ավելի շատ կապված են եղել Աստծո մարգարեի հետ, Իմամ Ալին և Զեյդն ամբողջությամբ անգիր գիտեին Ղուրանը։ Մուհամմադ մարգարեի մահից և տարբեր երկրներում իսլամի տարածումից և Ղուրանի հասկացություններն ու մշակույթը հրապարակելու և տարածելու անհրաժեշտությունից հետո անհրաժեշտ էր, որ Ղուրանը գրավոր տարածվեր։ Հենց այն ժամանակ Իմամ Ալիի հրամանով Աբու Ասվադ Ուելն սկսեց մշակել և կատարել Ղուրանի այաների լեզուն, որպեսի պաշտպանի այս աստվածային խոսքը տարբեր գրվածքների և ընթերցումների խեղաթյուրումից և վնասներից, նույնիսկ ոչ արաբների շրջանում։ Բոլոր ձեռագրերից Ղուրանի ձեռագրերն ամենակարևորն են։ Դա պայմանավորված է ոչ միայն Ղուրանի սրբությամբ, այլև ձեռագրերի գեղարվեստական արժեքներով։ Արվեստի փորձագետների կարծիքով տարբեր ժամանակաշրջաններում իսլամական արվեստների մեծ մասը օգտագործվել է Ղուրանի ձեռագրերում, և այդ աշխատանքները կարող են համարվել որպես առաջնակարգ այլ ձեռագրերի համեմատությամբ, մյուս կոմից ձեռագիր Ղուրանները հիմնականում գրվել և տարածվել են թագավորների և իշխանների հրամանով, և բացի գեղարվեստական կատարյալ լինելուց, նաև պատմականորեն արժեքավոր են։ Ղուրանի հազարավոր ձեռագրեր սփռված են աշխարհով, իսկ որոշները պահվում են թանգարաններում։ Այնուամենայնիվ Իրանում և Մաշհադ քաղաքում գտնվող Աստան Ղոց Ռազավիի կենտրոնական թանգարանը Ղուրանի ավելի քան 20,000 ձեռագրերով իսլամական աշխարհում այդ ռեսուրսների պահպանման կարևորագույն կենտրոններից մեկն է։ Այս կենտրոնում պահվում են իմամների ձեռագրերը վերաբերվող Ղուրանները, որոնք ըստ փորձագետների Իրանի ամենահին Ղուրաններից են։ Ղուրանի գանձը և Աստան Ղոց Ռազավիի կենտրոնական թանգարանի գանձերը աշխարհում առաջին և ամենահարուստ Ղուրանի թանգարանն է։ Այնուամենայնիվ, այս կենտրոնի կարևորությունը ոչ միայն Ղուրանի պատճենների քանակի պահպանման մեջ է, այլև իմամների ժամանակակիցներից ի վեր այս կենտրոնում պահվող Ղուրանի հնությամբ։ Ղուրանը այսօր օրինակները նվիրել է Աստանե Ղոցե Ռազավին, որից 100-ը լուսնային հիջրետի առաջին դարից մինչև երկրորդ դարերին պատկանող Ղուրաններ են, որոնք գրվել են Եղջերուի մաշկի վրա և վերագրվում են 8 իմամների օրհնված ձեռագրին. Իմամ Ալին, իմամ Հասանին, իմամ Հոսեինին, իմամ Սաջադին, իմամ Սադեղին, իմամ Ռեզային վերագրվող Ղուրանները, ինչպես նաև այլ իմամներին վերագրվող Ղուրանների գրքույկների 4 այլ օրինակներ այս կենտրոնի ամենահայտնի Ղուրաններից են։ Սեֆյանների օրոք այդ Ղուրաններից շատերը Շեյխ Բահայի կողմից նվիրաբերվել են Աստանե Ղոց Ռազավիին։ Թերևս ինչպես Ղուրանի ասմունքն ու անգիր անելը ծնել են հռետորական գիտությունները և խոսքի գեղագիտական մեթոդները, այնպես էլ Ղուրանի գրելը սկիզբ է դրել մահմեդականների գեղագիտական և գեղագրության արվեստներին։ Վաղ դարերից ի վեր իսլամական շատ երկրներում, հատկապես Իրանում, տարածվել են այնպիսի արվեստներ, ինչպիսիք են ոսկեզոծումը, ընդօրինակելը, նկարելը և շրջանակելը և հատկապես գեղագրության արվեստը։ Հանգուցյալ Սեյեդ Մոհամմադ Բաղեր Նաջաֆի շուշտարին մեկն էր այն մարդկանցից, ովքեր գիտակցելով Ղուրանը գրելու այս պատմության և յուրահատուկ արժեքի մասին, 25 տարվա հետազոտությունների ընթացքում հավաքագրեց ու կազմակերպեց այդ արվեստների հիանալի հավաքածուն։ Այս ջանքերի շնորհիվ տպագրվել է Իրանի Մուսհաֆ խորագրով արժեքավոր գիրքը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի Մոսհաֆ գիրքը Սուրբ Ղուրանի 180 ձեռագրերի հավաքածու է, որոնք գրվել են իրանցի արվեստագետների և գեղանկարիչների կոմից և 1000 տարվա ընթացքում։ Այաների հերցականության առումով ժողովածուն ամբողջական Ղուրան է, իսկ ձեռագիրն ընտրելու կարգն այնպիսի է, որ Ղուրանի սկիզբը 4-րդ դարի դպիրների ձեռագրով է, իսկ վերջը ժամանակակից գեղագիրների ձեռագրով է պատրաստվել։ Այս հավաքածուի ուշագրավ կետերից մեկն այն է, որ սովորաբար Ղուրանի բոլոր օրինակներում Ֆաթիհա ալ-Քիթաբ սուրայի ոսկեզոծումն ու պատկերազարդումը կատարում է հատուկ և այլ էջերից տարբերվող ոճով։ Այս Ղուրանը կազմելիս օգտագործվել է Ֆաթիհա ալ-Քիթաբ սուրայի բոլոր ձեռագրերը, այնպես որ որտեղ ավարտվում է մեկ սուրային վերաբերող հատվածը, հաջորդ սուրայի կամ այայի շարունակությունը գալիս է մյուս տարբերակից։ Դրա սկզբում Ֆաթիհա ալ-Քիթաբը և որոշ դեպքերում նշվում է նաև ալ-Բաղարա սուրայի առաջին այաները։ Այլ կերպ ասած, օգտագործված դպիրների և ձեռագրերի թվի համեմատ Ֆաթիհա ալ-Քիթաբը բերվել է, որը բացի ստեղծագործության այլ ակնառու հատկություններից, այս հատկությունն ինքնին այն վերածել է Հանրագիտարանի և Ղուրանի թանգարանի։ Այս ժողովածուն կազմելիս փորձ է արվել ցուցադրել տարբեր գեղարվեստական ոճեր՝ ոսկեզոծման, գեղագրության, զարգացումների և փոփոխությունների լուսաբանման ոլորտներում։ Նաև փորձ է արվել էջերի մեջ ցույց տալ Ղուրանի գրելու օրինակներ, որոնց մեծ մասը զարդարված են ծաղիկներով, թռչուններով և ոսկե երկրաչափական նախշերով։ Հետևաբար այս հավաքածուն կարող են ներկայացվել որպես մուսուլմանական էջագրության արվեստի ցուցադրում նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են իսլամական արվեստի գործերով։ Յուրաքանչյուր ձեռագրի սկզբում մի կարճ նկարագրությամբ, ինչպես պարսկերեն, այնպես էլ արաբերեն, նշում է պատմական առանձնահատկությունները, սուրայի անունը և համարների թիվը, որպեսի ուսումնասիրողները միևնույն ժամանակ ծանոթանան ձեռագրերից յուրաքանչյուրին պատմական և գեղարվեստական տեսակետից։ Հաշվի առնելով, որ բառերի բոլոր որոշիչ նշանները, ինչպիսիք են գետադրման նշանները և ձայնագրման նշանները, հորինվել են Հիջրետի առաջին դարում, այս հավաքածուում պահպանվել է բառերի ձայնագրման և տառերի զարգացման և այաների բոլոր նշանների պատմական ընթացքը։ Հազարամյակի պատմական ընթացքին համահունչ սուրաների և այաների հերթականության հիման վրա Ղուրանի ձեռագրերը մանրամասն ճանաչելու համար Իրանի Մոսհաֆ գրքում այաներին կցվել են անհրաժեշտ բացատրություններն ու բնութագրերը, ինչպես նաև հետազոտողների կոմից պահանջվող այլ տեղեկություններ։ Այս տեղեկատվությունը ներառում է պատճենների համարը և բնօրինակի պատճենը, թերթերի քանակը և բնօրինակի պատճենը, գրագրի անունը և գրման ամսաթիվը։ Ղուրանական արժեքից բացի Իրանի Մոսհաֆը կարող է համարվել որպես աստվածային գրության պատմական և գեղարվեստական հավաքածու և կարող է օգտագործվել որպես կարևոր գեղարվեստական և մշակութային աղբյուր իրանական արվեստի և իսլամական մշակույթի ոլորտում։ Որպես Ղուրանի ձեռագրերի արժեքավոր հավաքածու, որոնք երբեք չեն տպվի, այն գրվել է արվեստասերների և հավաքողների ուշադրությունը։ Այս ժողովածուն 2 հատորով, ոսկեզոծված 1600 էջով եւ ամբողջական գունավոր եւ ոսկեգույն ապակիով հրապարակվել է Գերմանիայի Քյոլն քաղաքի Մանուսկա հրատարակչական ինստիտուտի կողմից։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի վերջին հատվածին։ Շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք Հայերեն ռադիոժամին։ Այժմ առաջարկում ենք ունկնդրել Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ
Լիլի Տերյան
Արվեստը այն եզակի միջոցն է, որով աշխարհի մարդիկ շփվում են միմյանց հետ։ Արվեստը այն մաքշամաքուր աղբյուրն է, որ հագեցնում, թարմացնում ու նոր շունչ է տալիս մարդկային ոգուն։ Արվեստը Աստծո պարգևն է, քանի որ Աստծո արարչագործությունն էլ արվեստի բացառիկ ստեղծագործություն է, որից օրինակներ վերցնելով շատ արվեստագետներ կյանք են տվել իրենց ստեղծագործություններին։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ արվեստագետ, Իրանի արձանագործության մայր Լիլիթ Տերյանին։
Քանդակագործ Լիլիթ Տերյանը ծնվել է 1931 թվականին Թեհրանում արվեստասերների ընտանիքում։ Մայրը ցանկանում էր, որ իր դուստրը իրականացներ իր երազանքները։ Դեռ մանկուց նրա համար հրավիրում են մասնավոր ուսուցիչներ նրան արվեստին ծանոթացնելու նպատակով։ Միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո համալսարանի մուտքի քննություններում չհաջողվելը առիթ է ստեղծում նկարչություն սովորելու համար։ Նրան հաջորդող տարին, չնայած հաջողում է ընդունվել համալսարանի կերպարվեստի գեղանկարչության բաժին, սակայն ստեղծված նոր հնարավորությունը ձեռքից չտալով մեկնում է Ֆրանսիա, Փարիզի Բոզար գեղարվեստի բարձրագույն դպրոցում սովորելու։ Մուտքի քնություններին պատրաստվելիս Լիլիթ Տերյանը ծանոթանում է արձանագործությանը և հրապուրվում է այդ արվեստով։ Նա ասել է, ծավալը թույլ է տալիս ստեղծագործությանը նայել տարբեր անկյուններից։ Դա ինձ համար անչափ գրավիչ է։ Լիլիթ Տերյանը թողնում է նկարչությունը և մասնակցում է արձանագործության բաժնի քնություններին։ Աշակերտել է անվանի վարպետներին, ինչպես Մարսել Ժիմանին, ով նրան խորհուրդ է տվել իր ստեղծագործություններում օրինակ վերցնել բնությունից։
1956 թվականին ավարտելով կրթությունը, նա հարուստ փորձով վերադառնում է Իրան։ 1960 թվականին Փարիզի Բոզար գեղարվեստի բարձրագույն դպրոցի դիպլոմը Իրանում գնահատվում էր որպես դոկտորական վկայական։ Տերյանը և Ջալալ Համիդին Թեհրանի գեղարվեստի դպրոցում հիմնադրում են արձանագործության բաժինը, որտեղ ինքը Լիլիթ Տերյանը 20 տարի շարունակ դասախոսել ու իր հարուստ գիտելիքներն ու փորձն է փոխանցել հարյուրավոր ուսանողների, որոնցից մի քանիսը Իրանի անվանի արձանագործներից են։
Լիլիթ Տերյանի առաջարկով քանդակագործության բաժինը համալրվում է նորամուծություններով, Պտտվող պատվանդանով ուսանողին հնարավորություն էր տալիս բոլոր կողմերից դիտել իր ստեղծագործությունը։ Իր ուսուցման գործընթացում Լիլիթ Տերյանը հիմնվում էր գործնական պարապմունքների վրա, որպեսզի ուսանողների մոտ արմատավորվեն աշխատասիրությունն ու ինքնուրույնությունը, և որպեսզի նրանք անպայման տիրապետեն մարդկային մարմնի անատոմիային և մշտապես գծագրեն ու հմտանան դասականի մեջ։ Այս բաժինը գերազանց սովորելով նոր միայն կարող էին ուսանողները հեռանալ դասական ձևերից ու ստեղծագործել ազատ ոճով։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հազար 1974 թվականին Լիլիթ Տերյանը մեկնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ այդ ասպարեզում օգտագործվող տեխնիկական նոր մեթոդները ուսումնասիրելու համար։ Այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում Լիլիթ Տերյանը քանդակագործության բաժնում հիմնադրում է բրոնզի ձուլման արհեստանոցը։ Տերյանի հայտնի աշխատանքներից են Եփրեմ Խանի Կիսանդրին, որ տեղադրված է Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու Բաքում, և Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի Կիսանդրին, սրբոց թարգմանչած եկեղեցու Բաքում։ Լիլիթ Տերյանը մասնակցել է Թեհրանում կանանց նվիրված միջազգային ցուցահանդեսին իր 3 աշխատանքներով։ Չնայած որ Տերյանը հեղինակն է բազում աշխատանքների, սակայն իր կյանքում երբեք չի զբաղվել դրանց ցուցադրությամբ։
Լիլիթ Տերյանը անդամակցել է Մշակույթի և Արվեստի Նախարարության հանձնախմբերի աշխատանքներին։ 1980 թվականին երկրում տիրող պայմանների բերումով դադարել է դասախոսություններ կարդալ համալսարանում։ Համալսարանում չդասավանդելու տարիներին Լիլիթ Տերյանը անխոնջ ու համառ սիրով ու համբերությամբ ստեղծագործում էր իր սեփական արվեստանոցում, արարելով հարյուրավոր մեծ ու փոքր արձաններ։ Նրա աշխատանքներում ի հայտ են գալիս ոճական բազմաթիվ նորություններ, որոնք քանդակները դարձնում են ավելի խոսում ու աստեցիկ։ Նրա ստեղծագործություններում օգտագործվող նյութերը անընդհատ փոփոխվում են։ Նա օգտագործել է կավ, սպունկ, պարան, մետաղական լարեր և կավիճ։ Դրանք նորանոր դրսևորումների հնարավորություն են տվել արվեստագետին անկենթան քանդակներին շունչ ու ոգի տալու համար։ Նա շարունակում է նկարել, բաթիկ ոճով կերտում է բազմաթիվ կտավներ, որոնց մի մասը ցուցադրվում են հավտսամար ցուցասրահում։
Լիլիթ Տերյանը կյանքի դժվարությունները դիմագրավում է աշխատանքով ու ժպիտով։ Նա ասել է.
«Տանը նկարում էի, միշտ էլ սիրել եմ նկարել։ Պատերազմի տարիներին կորցրեցի մորս. Բարեբախտաբար մեր այս պարտեզն ու ծաղիկները կային, և աշակերտներս ու ընկերներս այցելում էին ինձ»։
Եվ այսպես մի ամբողջ կյանք սիրով, համբերությամբ ու հավատով նվիրվեց արվեստին ու այդ ոլորտում դաստիարակեց բազում աշակերտների։ Լիլիթ Տերյանը սիրվեց իր ուսանողների կողմից և իր լուրջ ավանդը բերեց Իրանում արձանագործության արվեստը ճանաչեցնելու, զարգացնելու և ուսուցանելու գործում։ Թեև ինքը շատ չէր սիրում մասնակցել հարցազրույցների ու տարբեր ցուցահանդեսների, սակայն նրա գործերը չեն վրիպել շատերի հայացքներից։ Այդ գործերը սիրվեցին ու արժևորվեցին։ Ժամանակին Լիլիթ Տերյանին անվանեցին Իրանի արձանագործության մայրը։
2007 թվականի մարտ ամսին Իմամ Ալի անվան թանգարանում տեղի ունեցավ Լիլիթ Տերյանի մեծարման երեկոն և ցուցահանդեսի բացումը։ Այն կազմակերպվել էր նույն թանգարանի, Թեհրանի քաղաքապետարանի և Թեհրանի քանդակի միջազգային սիմպոզիոմի համատեղ ջանքերով։ Այդ առիթով տպագրվեց Թանդիս հանդեսի Լիլիթ Տերյանի նվիրված համարը։ Լույս տեսավ նաև Լիլիթ Տերյանի աշխատանքների ալբոմը, որտեղ երկու հոդվածներով անդրադարձ է կատարվել նրա դասախոսական ու ստեղծագործական բեղուն գործունեությանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսության ուժեղ կանայք հաղորդմանը տված զրույցում բանասիրական գիտությունների թեկնածու Նունիկ Դարբինյանը Լիլիթ Տերյանի կյանքի և գործունեության մասին այսպես է ասել.
Լիլիթ Տերյանը ծնվեց Իրանում և ապա սկսեց հաճախել Գեղարվեստի ակադեմիան, Գեղարվեստի դպրոցը և ապա Թեհրանի համալսարանի արվեստի բաժինը։ Լիլիթ Տերյանը ևս ուղևորվեց Փարիզ և L'École des Beaux-Arts, դա շատ հայտնի արվեստի դպրոցն է, գտնվում է Փարիզում, այդ կարելի ասել արվեստի դպրոցից անցել են բազմաթիվ հայտնի նկարիչներ, արձանագործներ, Օժեն Դելակրուա, Ռենուար և Ժերիկո, այդ բոլորը ուսանել են այդ արվեստի դպրոցում, Փարիզում, և նույն դպրոցը ընդունվեց Լիլիթ Տերյանը, հետաքրքիր է նշել, որ Ռոդենը, հայտնի արձանագործը, 3 անգամ հայտ էր ներկայացրել այդ նույն դպրոցը ընդունվելու համար, բայց նրան չընդունեցին այդ դպրոցը։ Թեհրանի համալսարանի արվեստների բաժնում սկսեց դասավանդել, նա որոշեց նաև Թեհրանի համալսարանից, արվեստի դպրոցից հիմնել նաև Զուլման ցեխը, ինչպես որ ասում են, գործարանը, և այսպիսով ուսանողները կարողանում էին հենց անմիջապես իրենց միտքը, ամեն ինչը հանձնել, ասենք թե թղթին, և անմիջապես դրանք իրականացնել։ Իրոք իր ուրույն տեղն է գրավել, մեծարվել է Իրանի պետության կողմից, անգամներ բարձրագույն շքանշանների արժանացել այդ ոլորտում և ունեցել է բարձրագույն վարպետի աստիճանը, որը շատ հազվագյուտ է տրվում, եղել է մշակույթի ժառանգության արձանների պահպանման, հուշատախտակների, ասենք թե տեղադրման հանձնախմբի անդամ, Բիենալեի, Իրանի Բիենալեի ժյուրիի անդամ է եղել անգամներ, և այսպիսով մեծ ներդրում է ունեցել իրանական արձանագործության մեջ։
Լիլիթ Տերյանը իր մահկանացուն կնքեց 2019 թվականի մարտի 7-ին։ Տերյանի մահվանից հետո մի խումբ արվեստագետների ու նրա աշակերտների մասնակցությամբ տեղի է ունենում նրա հիշատակի մեծարման երեկոն, որին լայնորեն անդրադարձել է Իսնա լրատվական գործակալությունը իրանական 1397 թվականի Էսֆանդ ամսի 25-ին տպագրված հոդվածում։ Հուշերեկոյի ընթացքում Լիլիթ Տերյանի արվեստի ու անհատական առանձնահատկությունների մասին արտահայտվել են Իրանի անվանի արվեստագետներ ու Տերյանի աշակերտները, այդ թվում իրանահայ դիրիժոր և կոմպոզիտոր մայեստրո Լորիս Չկնավորյանը, Տերյանի աշակերտներ Մուհամմեդ Ռեզա Ասլանին և Աբաս Մաշհադիզադեն, Իրանի տուն կենտրոնի գործադիր տնորեն Մուհամմեդ Ռաջաբի մեմարը, նրա աշակերտուհի Սուդաբե Ֆազայելին և Թանդիս պարբերականի տնորեն Հասան Համեդին և ուրիշներ։
Երեկոյին իր խոսքերի ընթացքում մայեստրո Լորիս Չկնավորյանն ասել է.
Շատ տխուր եմ, որ կորցրինք այս մեծ վարպետին։ Իրանահայերը շատ մեծ ծառայություններ են մատուցել այս երկրին։ Լիլիթ Տերյանը շատ լուրջ էր, հայ արվեստագետները հաջողության են հասնում, քանի որ հաճոյախոսություններ չգիտեն, բոլորը գալիս ու գնում են, բայց արվեստագետները մնում են։ Այս հուշերեկոյին բարեկամներ Լիլիթ Տերյանի աշակերտուհի Սուդաբե Ֆազայելին այսպես է արտահայտվել իր ուսուցչուհու մասին.
Այստեղ ես այլ բան չեմ ասելու, բացի Լիլիթի արվեստի մասին հիշողությունից։ Լիլիթ Տերյանը առանձնահատուկ ու լուրջ մարդ էր։ Ես նրա աշակերտն եմ 1966 թվականից։ Ամեն անգամ, երբ վերադառնում էի Իրան, նա միակ դասախոսն էր, ում այցելում էի։ Ամեն անգամ, երբ տեսնում էր ինձ, նա հիշում էր ինձ, թեև ես կարճ ժամանակ էի նրա աշակերտը եղել։ Նա բացառիկ հիշողություն ուներ, գիտեր իր աշակերտներից յուրաքանչյուրի անունը, և դա նրա բարության նշանն էր։
Նա գնաց ու հավերժացավ իր աշակերտների ու ընկերների հիշողության մեջ։ Հիշատակն արդարոց ոշնությամբ եղիցի։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Battery 526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.